по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Працягваем праграму. Некалі ў Расіі лічылі, што картофель ад распутства. У сучаснай Беларусі ёсць людзі, якія не ведаюць слова бульба, але дранікі ведаюць. Як перакласці на расійскую слова дранікі ў новай лекцыі Вінцука Вячоркі.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Надалей высвятляем на Менскай вуліцы, наколькі ў свядомасці нашых суайчыннікаў нацыянальныя татэмы і культавыя рэчы спалучаюцца з нацыянальнаю моваю. Пачуўшы ад журналісткі беларускую мову і культавае слова «дранікі», немало людей переключают мовный код и заговаривают по-белоруску.
Чи ведаете вы, чего робится национальная страва драники?
Ведаю.
Чего?
С бульбы.
С бульбы.
У Беларуси, як вядома, бульбу почали культивовать на 1,5 стагоддзя раней, чем у России, где бывали и бульбяные бунты. Наше слово «бульба» российские староверы некали почули як «гульба», и знакомитый российский лексикограф Владимир Даль писал:
«Гульба, картошка, чертово или земляное яблоко, особенно у раскольников. По преданию, табак и картофель родились от распутства».
То бок, расліны амерыканскага паходжання ў Расіі праклиналі задоўга да іхных цяперашніх галоўных санітарных дактароў. І калі з суворай ацэнкай тытуню яшчэ можна пагадзіцца, то рэпутацыю нашага нацыянальнага культавага прадукту мусім бараніць. Зрэшты, падазраю, што стараверы, якія ўцякалі ад рэпрэсіяў з Расіі ў Вялікае княства, у нас тую гульбу спакойна елі, як і ядуць дагэтуль. Але вернемся ў сучаснасць. Зусім недалёка ад месца нашага апытання, пляцу Якуба Коласа, дзесяцігоддзямі было прадпрыемства грамадскага харчавання «Бульбяная». Ёсць і цукеркі, бульба, і танец, бульба, мелодыю якога, здаецца, чулі ўсе. Так што корань «бульба» усюды існы. І ад абразлівай мянушкі «бульбаш» нікуды не схавацца, бо так глухія на пачуцці беларусаў, а значыць чужыя бізнесмены, паназывалі мясную і алкагольную прадукцыю. Але ўсё гэта не падштурхнула моўны рэфлекс пэўных апытаных у бок слова «бульба». Аказваецца, ходзяць менскімі вуліцамі людзі, якія не маюць гэтае слова ў актыўным слоўнікавым запасе. Рэфлекс даводзіцца стымуляваць дадаткова.
Ці ведаеце вы, чаго робіцца нацыянальная страва дранікі?
Да, знаю, з картошкі.
А як гэта па-беларуску?
Бульба. З бульбы.
З картошкі зробяць дранікі.
А па-беларуску?
З бульбы.
Бывалі і такія адказы.
Канешне, з картофеля.
А як гэта па-беларуску?
Ой, не, я только по-русски могу.
Вы знаете, что я вообще выросла не в Минске. То есть, ну, у меня отец военный, поэтому я сюда приехала уже, когда по-белорусски было поздно говорить.
Карацей, с бульбашоу мы, сдается, разжалованные. А вось такая мовная реакция наших респондентов сведчить про іншие цікавые речи.
С картошки.
А по-белоруску?
Картопля. Бульба ее называют еще.
С картошки. А по-белоруску?
С картофли.
С картофли. Ой, честно, не помню уже со школы.
Жыве ў свядомасці, чутая ад бацькоў дзядоў ці на вёсцы, таксама беларуская, але дыялектная картопля. Але што да лёсу слова «бульба» ў дыялектным вясковым ужытку, то яно яшчэ ў сярэдзіне 20-га стагоддзя цалкам панавала на абшарах беларускай мовы. Бульба нас адрознівае ад суседзяў. У палякаў – зямнякі, у расейцаў – самі ведаеце. Беларускія дыялектолягі, даследнікі народных гаворак, сабралі ў 1950-60-е гады унікальны моўны матэрыял. Зафіксавалі не толькі асаблівасці маўлення, словаўжывання, але і моўныя каментары самых людзей. На мапе дыялекталагічнага атласу беларускай мовы добра відаць. Уся поўнач, паўночна-ўсходняя большая палова, кавалак заходняя Палесся, прастора слова «бульба», а ў шырокай паласе ад Ваўкавыска да Мазыра гаварылі «картопля». Але амаль усюды ў былой усходняй Беларусі слова «картошка» як паралельны варыянт. Мовазнаўцы падчас тых экспедыцыяў запісалі тлумачэнні людзей, чаму ў іхных вёсках суіснуюць словы «бульба» і «картошка» або «картопля» і «картошка».
Бульба раней называлі. Бульба усе гавораць. Картошка па-гарадскому. Картошка гавораць пісьменныя. Бульба пераважна гавораць жанчыны. Картошка – мужчыны.
Бо мужчыны былі прайшоўшы савецкую армію. І зусім шедевральна.
Картошка по-далікатному.
Гэта значыць, людзей так пераканалі ў непрэстыжнасці беларускай мовы, што ім слова «бульба» здавалася грубым і недалікатным. То пажынаем цяпер плён такога добраахвотнага пераходу на больш далікатную мову. Але тая далікатная мова становіцца ў тупік, калі трэба перадаць адным словам такое звычайнае беларускае паняцце, як дранікі.
Як гэта сказаць па-расейску? Дранікі, ці можна перакласці?
Дранікі, дранікі.
Не перакладаецца само слова дранікі.
Дранікі, нет.
Дранікі, такі будзе дранікі.
Не ведаю, если честно.
Ну, даже не картофельныя аладзі, как их ещё называют. Бліны из картофеля.
Слово «дранікі» пераважае па ўсёй Беларусі, хіба на паўднёвым захадзе паралельна ўжываюцца словы «бліны» і «аладкі», ад якога, дарэчы, габрэйскае слова «латкес» для той самай стравы. Слово «дранікі» таксама характэрна беларускае, бо ва ўкраінцаў падобныя стравы завуцца «деруны», у палякаў «плацкі» «земнячане». Што ж да расейскае мовы, то найлепшым экспертам у ёй будзе ўжо цытаваная раней дачка савецкага афіцэра.
Картофельныя бліны.
Адным словам?
Ладзі. Да все дранікі гаварят па всему саюзу.
Паверым, спадарыні, нашыя дранікі – культурна-цывілізацыйная з'ява, неперакладальная на расейскую. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.